ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga Uganda National Examinations Board leero kisuubira okulangirira ebyava mu bigezo bya siniya ey'omukaaga ebyatuula omwaka ogwedde. Omukolo gusuubirwa okuba amaka g'omukulembeze w'eggwanga e Nakasero mu Kampala nga gwakulirwa minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni. Okusinziira ku UNEB, okufulumya ebyava mu bigezo bino kisuubirwa ku ssaawa 5 ez'okumakya. Bino bye bigezo ebigenda okusembayo eby'omwaka oguwedde ebyategekebwa UNEB oluvannyuma lw'ebyo ebya siniya ey'okuna n'ebya P7 ebyasooka okufulumizibwa. Omugatte gw'abayizi guli 16,642 nga be baatuula ebigezo byabwe omwaka oguwedde nga byatandika lina kusa omwezi 10 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu omwaka 2025 okutuuka nga December nakusa omwezi 5 2025. Omuwendo guno gweyongerako ebitundu 14 n'obutundutundu 6 ku buli 10 bwogerageranya n'abaatuula ekibiina kyekimu abali 14,996 omwaka gwa 2024. Ebigezo bino byatuulwa mu bifo 2,804 okwetooloola eggwanga lyonna.